Kepler adatlı radio tipi. Ertirmez hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2017 yılın 11 sentyabr Kepler'in duşeni ve günü. Kepler'in cemi ve dünya Türkmenleri ve yaklaşıklarımızı yazgıda dinlemeye çağırıyor. Olur bugün sağladığın tezeliklerininle olur lümpülmenin yoksun anlı kurban tanış ediyor. NATO'nun baş sekreteri Jens Stoltenberg Demirgal Koreya'nın yadrovi raketa programması global hop bolup duruyor dedi ve onun global qaytawly talep edýändigini aýtdy. Stoltenberg 10 sentýarda BBC bilen söhbetde bolup Demirgal Koreya'nın bolşuny gelensizlik hökmünde häsiýetlendirdi ve NATO global qaytawlyň bir bölegi bolmalydy. Ol Demirgal Koreya'nın öz yadrovi raketa programmalarını taşlamağı hem de inniden anırık sinav geçirmezliğe çağırdı. Şeyli dol Demirgal Koreya'nın sonki yadrovi raketa sinavlarının BMK'nın hoopsuzluk gengesinin bir neyse erizeliği sözünü gödök bozmak kolonluğunu, oların halkarı hoopsuzluğunu ve durnukkulluğunu Uyhum salyanlygyny sözüne goşdy. Stoltenberg ABŞ-nyň Ýuwşa kyýanlaky Guam territoriýasyna hüjüm edilmegi NATO-nyň kollektiwleýin goranç çäresine sebäp bolarmy diýen sowala jogap bermekden boyun gaçyryp, men 5-nji maddanyň bu hili ýagdaýda ulanylyp ulanylmajak barada gürrüň etjek täzeliýdi. BMK'nın baş sekretari Demirgal Koreya'nın yadro ve ballistik raketa programmaları sünnak çekişmenin yıllar içinde dünyanın en yaman krizisi bolunluğuna ediyar. Biz bu hopun çınlı kaylığının biri cuda giyiç olma dönem sebep yodasını atarmağına umid etmelip Antonio Guterres 10 sentyarda Fransız gazetinde çap edilen sökvettöşlüğünü aytti. Bu bizim yıllar içinde yüzüveyiz olan en çınlı kay krizisimiz deyip oluyordunun ören arada kalınlığını hem sözüne koştu. Geçmişte bizde gov oylansılan karardan son uruşların başlanan vaxtı da var deyip olaydı. Emma bizde dartkınlaşmalar ve uruh hastalık neticesinde turan konfliktler hem var deyip olaydı. Guterres, Pekinyanın yadro ve ballistik raketa programmalarını toktatmak hem de hoopsuzluk gengesinin kararlarını sıylamak gerek deydi. Şeyle de biz kere edip kesip edip hoopsuzluk gengesinin bütün uyluğunu saklamalı. Sebebi bu bizim ravaşlık mümkünçülükleri olan ve diplomatik başlanışları amala asırıp bilecek yeketek kuralımız olup duruyor deyip olaydı. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump bilen Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan telefon söhbetdeşliginde regional howpsuzlyk meselelerine hyzmatdaşlygy hasy berkitmek barada alalaşdy diýip iki ýurdun prezident edaralary aýtdy. Türk prezidentiniň edarasy liderleriň Türkiýe bilen ABŞ-nyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygy bellänliklerini we sebitde durnukullygy ýokarlandyrmak üçin iki taraplaryň gatnaşyklary mundan öýlek hem güýçlendirmek üçin birlikde akşys dowam etdirmek wajybdygyny tanyklaryna aýtdy. Bu telefon töhbetdeşligi Erdoganyň Amerikan häkimetleriniň bir näçe türki şolsany olorky iqtisadiýet ministri Zafer Çağlayany Eýrana garşy girilen maliýe sansiýalaryny bolmakda aýplamagyny ýazgyrmagynyň ideýany gabat geldi. Erdoğan bu ayplamaların siyasi ähengilligini aýdýar. Tanımal Rus jurnalist Orsiýetiň dolanýarjy elitasynyň 7 tankyçysy Yuliy Latuninin nämelim hüjümçiler maşinini otlanandan soň ýurdu terk etdi. Ol meşhur Ehe Moskwy radio stansiýasynyň Skype arkaly gurnan gepleşigini özüniň enatasy bilen daşary ýurda çykanlygyny we bu golaýda ýerine gelmekçi däldigini aýtdy. Ehe Moskwy radiosynyň hepdelik siýasy gepleşigini alyp barýan Latunina 3-nji sentýabrda nämälim adamlaryň öz agaç saýynyň ýanyna goýan maşinyny ot berendigini aýtdy. Maşinyň benzin wagty partlap bilerdi. Emma ol dolu bolman soň partlamady diýip Latunina aýtdy. Şeýle dol kakasynyň wagtynda ýetişip eýen 4 metr belentligi galan ody öçürenden ýogsa öýlerini kül bolmalygyny sözüne goşdy. Mail online nesir Türkmen sahanı dron arkalı düşürülen suratlar esasında tayarlanan tesin videonu ve yurdun dürlü yerlerinden düşürülen genenay foto suratlar çap etti. Bu suratlar gaydusuz siyahatçı ve fotoğraf kolaydı Türkmen sahanın payitahtına ve beylik tesin yerlerine sol sahanını dervedek açık gaz yatağına barıp gören Jay Tindal tarafından düşürülüptür. Bu Demirgal Koreya bilen Las Vegas'ın arasından kaza mengdir. Suratçı sırlı Türkmen sahanına bolup anketci videorolik tayyarlar deyip havardaydılar. Şeyle de nesir bir yerde düşürülen videodan Türkmen patatının cuda boş adamsız görünýändigini. Sovet döwründen galan yadigarlyklaryň bolsa geçen nöri yatla diyanlığını belli yer. Türkmenistan daşarı yurtlu siyahatçıların, hususanlı jurnalistlerin ve fotoğrafların vizalmağını en bir kıyınlaştıran yurtların bir hesaplanıyor. Ama muna varamadan yurt içinden videoları ve fotoğrafları daşarı giyveren rayetlerin, daşarı yurtlu siyahatçıların tağallahı bilen Türkmen şekilleri internette barhaken eli yeterli oluyor. Hız havarlar dinlediniz.